Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v julijski katehezi Naši očetje v veri. Lep pozdrav pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog da dobrega tudi vsem poslušalcem.
Brat Miran, tukaj sem se kar zgrozila, ko sem prebrala naslov in sem pogledala dvakrat, če je to res in če je prav vidim, ker namreč piše horoskop za novokrščence.
Prav ste prebrali. Točno tako piše in o tem bova na svoj govorila.
Ali se morajo potem naši poslušalci česa bati, glede na to, da bomo zdaj horoskop predelovali?
Ne bo treba k spovedi. Ravno zato, ker je Zenon Veronski, ki je avtor nocojšnje pridige, ki bomo poslušali, ker je Zenon Veronski uporabil nekaj, kar je bilo zelo razširjeno v njegovem času, zato, da bi to stvar na neki način pripeljal pod krščansko streho. S tem seveda nikakor ne noče opravičiti horoskopiranje in vedeževalstva, pač pa te motive, ki so znani iz horoskopa, s temi motivi spregovori novokrščancem.
Če bi morda tako za informacijo samo našim poslušalcem povedali, koliko je to takrat veljalo, da glede na položaj zvest v času rojstva potem vpliva to na usodo življenja?
To verovanje je bilo v starem veku zelo močno razširjeno in o tem nam zelo obsežno poroča tudi sam sveti Avguštin v izpovedih, ker se je še sam nekaj časa zelo zanimal za astrologijo in potem našel zelo dober razlog, s katerim je potem ugovarjal vsem možnim astrologom. Namreč podal je zgodbo o dveh hkrati rojenih otrocih, ki pa sta imela zelo različni življenjski poti. Torej, če bi astrološka pravila držala, potem bi to moralo biti nemogoče. Ampak sta imela, eden je bil sužen, drugi je bil cesar. Očitno pa je bilo to, da so pogosto poiskali nekega kvazi strokovnjaka, ki je iz položaja zvest ob rojstvu, trenutku rojstva, lahko napovedoval prihodnost otroku. To je bila splošna praksa. In zato so se morali tudi krščanski oznanjevalci precej truditi, da so tej praksi nekako spodrezali korenine. In to so počeli na različne načine. En način je ta, da se to preprosto prepove in demonizira, s tem se ne smemo ukvarjati. Drugi pa je, da se na neki način skoraj z neko šalo to obrne in porabi samo motiviko iz zodijaka, in jo prenese v krščansko vsebino. In tako je delal tale naš Zenon Veronski.
Ja, o Zenonu Veronskem bova še nekaj rekla, ampak še prej bi ostala pri horoskopu. Glede na to, da recimo na vseh časopisih ali tudi spletnih straneh, nekje ob kraju je pa še ta horoskop. Ampak kaj je tisto v nas, brat Miran Špelič, kar na žene, da to pogledamo, čeprav dobro vemo, da to piše nekdo, ki pač si mora nekaj izmisliti za te določene dneve?
Citiral bom enega od stavkov iz Zenonovega govora. Dobro poznam vašo radovednost. Gre za to, človek, ki je preprosto radoveden. Radi bi vedeli stvari, ki pa niso dostopne, ker so še v božjih rokah in pogosto tudi v rokah naših sodobnikov. Kaj bomo naredili? Bomo stopili na desno ali na levo? Ali bo danes posijalo sonce, ali bo dež. Od tega se lahko spremeni zgodovina človeštva skoraj da. Tega ne vemo. To je pred nami skrito. In če bi želeli imeti oblast nad tem, to je zdaj pa tista druga stvar, poleg radovednosti, ki je hujša od radovednosti, je pa obvladovanje. Ker želimo obvladovati prihodnost. Mi obvladujemo prihodnost na drug način. S svojimi odločitvami, in pa svojo molitvijo, svojim iskanjem Božje volje. Ne pa s tem, da bi mi obvladovali in napovedovali prihodne dogodke. Kdor bi recimo vedel, kaj se bo zgodilo, tisti bi lahko kupil pravo srečko, uložil delnice na pravo banko. Tega pač ne vemo. In zato je tudi tukaj le Zenon vedel, ja, vem, da ste radovedni, ampak mi bomo pa šli v drugo smer.
Torej, naši očetje v veri so nas popeljali v 4. stoletje. Rekli smo, da je Zenon Veronski porodu iz Severne Afrike. Kaj še vemo o njem?
Bil je škof v severnoitalijanski Veroni, ki niti ni tako zelo daleč od naših krajev, samo naravnost proti zahodu se obrnemo iz Slovenije in kmalo pridemo do Verone, ki je znana po veliki areni, podobni kot je v Pulju, kjer se tudi dogaja, kjer imajo tudi znamenite uprizoritve oper. Mimo grede, osebni spomin na to areno, takrat sem prvič relativno blizu videl svetega Janeza Pavla II., ki je prišel v to obiskati Veronsko škofijo in smo se iz Gorice z enim avtobusom peljali tudi tja pogledati. To je dogodek.
Verjetno je bilo veliko ljudi, ne?
Seveda, polna arena samo mladih. In potem je papež prišel, so mu dali liste za nagovor, on peče, boste to prebrali v Osrtore romano, jaz bi pa nekaj drugega rad povedal zdaj. Le. In lepo sprosi, z rokava natresel nekaj misli ob na osnovi nekega koreografije, ki jo je predtem so mi jo pokazali.
Tako, zdaj smo v Veroni, ki ste rekli, ni daleč od nas, a ne?
Ampak Zenon je pa prišel od daleč.
No.
Zenon pa je prišel iz Afrike, podobno kot Avguštin, samo da se je Avguštin v Afriko vrnil in tam deloval, Zenon pa je ostal v Italiji, verjetno kot učitelj, vendar pa je tudi on, podobno kot Avguštin, opustil učiteljski poklic in se umaknil v neko asketsko skupnost, v nekakšen samostan, odkudar pa so ga zrelega in vernega in pobožnega moža pobrali za škofa v Veroni. 9 let je sedel na škofovskem prestolu in potem verjetno leta 371 umrl. In o njem je pisal Ambrozij Milanski, zato vemo zagotovo, kdo je to in kje je bil, in ni pisal nič o njegovem mučeništvu, čeprav se pa kasneje napletlo veliko legend tudi o tem, da ne bi bil mučenec. Samo to v tistih časih ni bilo več. Smo že 70 let kasneje.
Ali je bil ta govor o Zodijaku kaj nenavadnega med spisi tistega časa?
Verjetno da, zato ker je tudi pri preučevanju, današnjem preučevanju, bil pogosto odrinjen na rob. Zaradi o teh stvarih pa ne bomo preveč razglabljali, ker se je le zdelo malce preveč sumljivo. V bistvu je bil odkrit šele pred odkrit, v smislu, da so ga malo popularizirali šele pred nekaj desetletji v logiki inkulturacije. S tem govorom je namreč Zenon že takrat se naslonil na kulturno ozračje svojega časa in ga pokristjanjeval. Ker bistvo je, da mi obstoječo kulturo pokristjanimo. Ne moremo vsega obrniti na glavo. Ne moremo vnesti nekih drugih kategorij vedno, ampak lahko pa tisto, kar je, naredimo krščansko. Podobno kot so pri nas pokristjanjevali razne zelene jurije in podobno.
Govor o Zodijaku je to, kar bomo nocoj obravnavali. Besedilo najdete tudi na spletni strani Radija Ognišče. Lahko pogledate in preberete, da boste lažje sledili. Kako bi razložili to inkulturacijo, recimo, če nekomu od naših poslušalcev zdaj to ni znano?
Jezus je naročil apostolom, ne gredo po vsem svetu in vsem ljudem oznanju evangelij, ne vse naredijo za svoje učence. To pa ni pomenilo, da bi morali vse narediti za jude iz 1. stoletja. Čeprav so oni bili judje 1. stoletja in so imeli svojo judovsko semitsko kulturo. Kamorkoli so prišli, so morali pač nagovoriti ljudi iz tistega prostora. In tako je že apostol Pavel naredil prvo veliko inkulturacijo, ker je spregovoril v jeziku sredozemskih Grkov, Latincev, takrat je govoril grško in uporabljal že nekaj pojmov novoplatonske filozofije. Skratka, treba je približati se ljudem in pobrati iz obstoječih kultur tisto, kar je v njih že krščanskega, na tisto se nasloniti, zavrniti tisto, kar ne gre, v tem primeru recimo zavrnemo sleherno vedeževanje, ampak zvezde so vseeno na nebu in so nekaj lepega. In če vsi ljudje poznajo 12 znamen, potem bomo skušali tudi ta znamenja pokristjaniti. To spet, če se zdaj vrneva na naše časopise in spletne strani, ne pomeni, da pa smemo brez težav gledati tiste vrstice na ob koncu tam in se na njih opirati. Sploh ne. Še vedno to velja, da kar je vedeževalskega, ne sodi v krščanstvo, kot ni sodilo v judovstvo. Ampak že v judovstvu imamo neko sinagogo, kjer so upodobljeni zodiakalna, kjer so upodobljena zodiakalna znamenja. Žal ne vemo točno, kaj je takrat njim to pomenilo. Ampak očitno so že tudi judje na neki način pojudaizirali pojme, ki niso bili v skladu s judovsko postavo.
Zanimivo, a ne, ta radovednost nas tako žene, da hitro lahko preberemo kakšne take nepomembne vrstice na koncu časopisa na spletni strani. Božjo besedo pa imamo tudi zelo pri roki, recimo, če imamo to na telefonu, pa vseeno nas ta radovednost nekako premaga, da preberemo nekaj tako netehtnega in tisto, kar bi bilo tehtno in kar bi zaslužilo več časa, pa pustimo občasno tudi ob strani.
Morda je dobro tu stopiti na pot askeze. Askeze kot odpovedi in samodiscipline. Če se je menih v antiki umaknil daleč v puščavo in tam jedel posušen kruh, ga namakal v slano vodo, pa se danes za skezo omejujemo pri miški, računalniški miški in pri drsanju po telefonskem zaslonu, da pogledamo tisto, kar je potrebno, da se ozremo na tiste besede, ki nas lahko gradijo in se znamo odpovedati tistemu, kar pa vidimo, da bi nas lahko zavajalo. Gre za res za nekakšno splošno, počasno vajo in disciplino, ki se bomo morali naučiti, ker tega v antiki niso imeli, ampak askezo so pa imeli. In zato so nam lahko dober zgled, ravno svojo, morda res časih telesno in močno, tudi hranilno askezo, nam bodo danes učitelji neke očesne askeze, ne samo trebušne.
Ja, ampak a ne, včasih znamo za to radovednost najti tudi opravičilo, ali tudi vi padete kdaj v to skušnjavo, ko vas zanima predmet, ko vas zanima, recimo, ko gledate, kaj boste tudi za naslednjo katehezo pripravili in potem opazite, da so minile 3 ure.
Ja, to se kar dogaja, žal, in zato vem, da se potrebno s tem soočati in tukaj le delati še naprej s preprostimi asketskimi vajami. Askeza je vaja, ki ni nikoli konca in ima področja, zelo široka področja. Askeza na enem področju pomaga tudi duhovnosti na drugem področju. Askeza oči pomaga pri askezi želodca. Askeza želodca pomaga pri askezi oči. Zato smo tu vedno povabljeni, da se krotimo, da gledamo, kaj ti. Bistveno je, da pa naredimo prostor za Boga, da se naše oči navadijo gledati tisto, kar je Božje. Ni smisel samo v tem, da se prikrajšam za neke informacije pa za poglede, ampak da s tem, kar gledam, kar jem, kar delam, da s tem ne oviram Božjega v sebi, ampak da nasprotno, da se usmerjam raje k temu, kar prihaja od Boga.
Ja, to ste zdaj tako iz prve roke povedali, koristen napotek, verjamem, da je šel ljudem tudi do srca. Brat Miran, ali sva zdaj že na predpragu besedila?
Mislim, da je o Zenonu že povedano kar nekaj. Lahko gremo kar k besedilu samemu.
Ja.
Državljani nebes, novi zaročenci v Kristusu, veselite se. Z nenehno skrbnostjo varujte belino današnjega cvetočega duhovnega rojstva, da ga ne bi kakorkoli oskrunili, kajti cerkev ne more obnoviti tega, kar vam daje.
Jo, kako lepe besede, a ne, državljani nebes, novi zaročenci v Kristusu, ali to velja tudi za vse nas?
To velja predvsem za katehumene, ki jih je nagovarjal Zenon. To smo še v 4. stoletju, ko je splošna praksa še, da se krščujejo mladeniči. Tudi Avguštin je bil krščen pri 33 letih. Ne vemo za Zenona, kdaj bi on krščen, ampak dejstvo je, on je to govoril zrelim ljudem, ki so postali državljani nebes in zaročenci v Kristusu. Kakšna, res kažem, ponos jih je lahko preveval. Potem poudarja očiščenje. Varujte belino današnjega duhovnega rojstva. Na novo so rojeni, to so zdaj novorojenčki, ki pa so tudi očiščeni in morajo varovati, da ne bi oskrunili to in obadeževali to lepoto, čistost, kaj ti cerkev ne more tega vrniti. Kako to, da ne more tega vrniti? Tu sem se takoj pomislil, kaj pa spoved? Tisto že, samo krsta ni mogoče ponoviti. Smo v obdobju, ko so nekatere sekte poskušale tudi ponavljati krst, oziroma so trdile, da tisti krst pri katoliki recimo ni bil veljaven in so potem še enkrat krščevali. Zato je to krst nekaj enkratnega. Hoče povedati, kako je krst res enkraten dogodek v življenju in kako je prav, da praznujejo, da so tega veseli in ponosni.
Tudi pravoslavni še enkrat krstijo potem, ne?
Žal, mislim, da tu bo treba še nekaj teoloških debat, da pridemo do tega spoznanja o enkratnosti in enovitosti krsta.
Ampak verjetno bolje dvakrat kot nikoli.
Mi takoj tako verjamo, da tisti edini prvi veljaven in tisti je pravi in edini krst.
Glejte vi, otroci, mladostniki, mladeniči, starci obeh spolov, ki ste bili zaznamovani s krivdo, ki ste bili zaradi svojega posvetnega rojstva tudi nečisti. Nasprotno, zdaj ste osvobojeni vsake krivde, ste nedolžni otroci in čudovita in prijetna stvar, ker naenkrat ste v trenutku, čeprav različnih starosti, postali vrstniki.
Ja, tukaj zdaj vidimo, a ne, kako iz teh novokrščencev naredi ljudi obeh spolov vrstnike.
Tu hoče pokazati na enakopravnost in enakovrednost vseh kristjanov. Vsi, ki so krščeni, ne glede na starost, ne glede na položaj v družbi, postanejo vrstniki. Postanejo Božji otroci. Prejmejo to enotno dostojanstvo, ki pa ga morajo potem čuvati in varovati. Osobeni so krivde, so kot od nedolžni otroci, ampak hkrati pa vsi na isti ravni. Nimamo boljših in slabših, bolj resnih, manj resnih. Spet je to morda rahel namik na tiste heterodoksne, se pravi nepravoverne skupine, ki so imele več stopen vernikov, popolne in poslušalce, kot recimo pri Avguštinovih manihejcih. Tu smo pa vsi na isti ravni.
Dobro poznam vašo radovednost. Zaradi običaja vašega prejšnjega življenja, ki vam ne bo več dovoljen, bi nas morda vi radi poprosili tudi za kakšen horoskop, pod katerim ozvezdjem vas je vaša ena mati v enem rojstvu rodila tako različne, tako raznolike. Kot se to počne z otroki, vam bom ugodil in vam zelo na kratko razložil skrivnosti svetega horoskopa.
No, zdaj smo pa že pri že slišani radovednosti, a ne?
Tako je in pri horoskopih, ki so jih risali in pisali za novorojenčke in zdaj, ker so to novorojeni otroci v cerkvi, jim bo pa on dal drugačen horoskop, tak, ki pa je dovoljen, kajti oni stari horoskopi niso več dovoljeni. Zelo jasno je pokazal, da cerkev ne sprejema vedeževalskih praks iz antike.
In reče celo skrivnost svetega horoskopa, kako ne si to razložimo?
To je pa verjetno malce tudi šaljivo in svojo in šokantno, da s tem tudi privabi poslušalce k pozornejšemu poslušanju.
Zato, bratje, takšen je vaš horoskop. Prvi vas ni sprejel oven, ampak jagnje, ki ne zavrača nikogar, ki vanj veruje. Vašo goloto je oblekel v snežno belino svojega runa. Z veliko dobroto je vlil svoje blagoslovljeno mleko v vaše ustnice, ki so se odprle za jok.
Ja, tukaj vidimo, da ta horoskop, da bo imel tudi druga imena, ne?
Rahlo spremenjena. Iz ovna dobimo zdaj jagnje, vendar pa ta simbol je za Zenona kristološki simbol. Jagnje, Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta, pa ne samo, ki odjemlje grehe, to jagnje tudi daje runo, obleko, lepo, čisto obleko v krstu in pa da blagosloveno mleko. Tu gre verjetno namik na prakso, da so pri krstu dobili tudi mleko in med. Kot ob vstopu v obljubljeno deželo, kjer teče ta mleko in med, tako so novokrščenci dobili to za okusiti in seveda to je zdaj pa jagnje in mleko, je pa tudi nekje blizu jagenčki, so tisti, ki še sesajo pri ovcah in tudi tu se dobijo blagoslovljeno mleko, ki je simbol seveda spet tiste obilnosti in rodovitnosti dežel, v katero vstopajo.
Prav tako vas je on, ne kot bik z vzvišenim vratom, mračnim čelom in grozečimi rogovi, ampak kot izvrstno, nežno, ljubko in blago tele opominja, da nikoli ne iščite blagodati v nobeni dejavnosti, ampak da zberete, tako da se brez zlobe podredite njegovemu jarmu in pognojite, s tem, da mu podredite zemljo svojega telesa, v nebeške žitnice bogat pridelek božanskih semen.
Ovnu v horoskopu sledi bik, ki ga pa naš Zenon Veronski malce drugače razloži.
Tako je, bik je močna žival, vendar pa tu ga spremeni v tele in ob tem razmišlja o poljedelstvu. Govedo se uporablja tudi za ranje in tu je zdaj se že obetajo nebeške žitnice, bogat pridelek in tudi zelo praktičen je, ne? Tudi o gnojilih govori, tudi zato je goved dobra, da zaradi teh gnojil dobimo boljši plod. Se pravi, je postal tudi spet na neki način Kristus, to tele, ki pognoji našo zemljo. Ampak mi moramo zdaj to zemljo dati na voljo. Mi moramo pustiti, da bo ta zemlja na voljo Kristusu, mi damo Kristusu svoje življenje, da potem on tudi hodi po nas in da obdeluje to zemljo, da bo kaj sadu. Sad so potem pa naše dejanja.
Tudi pomenljivo pravi, ne, božanska semena.
Tako je. Ki jih dobimo iz Božje besede, da potem skalijo v nas obrodijo sad nekega dejanja.
In z dvojčkoma, ki sledita, to je z dvema pričevanjema, ki vam oznanjata odrešenje, vas opozarja, da se najprej izogibajte malikovanju, predrznosti in pohlepu, ki je neozdravljivi rak.
Dva stavka, dve znamenji, zelo na kratko je opravil s tem.
In povedal zelo veliko. Pri dvojčkih namiguje na dve zavezi. To je dvoje pričevanj, je pač seveda pričevanje stare in nove zaveze, ki je skladno, enovito. In to pričevanje oznanja odrešenje, ki nas odganja od slabih reči, malikovanje, predrznosti, pohlepa, to je pa rak. Rak kot bolezen, rak kot tisti, ki ogroža življenje. Se pravi, zdaj pa to zodiakalno znamenje ni več pozitivno, ampak je postalo že tudi lahko negativno. Ker nas dvojčka odganjata od teh slabih reči, nas odganjata tudi od bolezni, od tistega, kar bi lahko uničilo naše božje življenje.
Naš lev pa je, kot uči prva Mojzesova knjiga, lev, o katerem praznujemo te svete zakramente, ki je zaspal, da bi premagal smrt in vstal, da bi si podelil nesmrtnost kot dar svojega blagoslovljenega ustajenja.
Za kraljevanje po smrti, a ne, za premaganje smrti, se mi zdi, da je pa tukaj res dobra žival, kralj živali, a ne, kot jo pojmujemo danes, lev.
Tako, ki ga poznamo tudi kot Aslana iz zgodb o Narniji, vendar pa iz tega stavka vidimo, kako so bili poslušalci, Zenonovi poslušalci, najbrž kar precej razgledani. Kajti tu v ozadju je tudi antična predstava o levu, ki se rodi mrtev in ga mora potem levinja šele obuditi v življenje. Zato je lev bil kristološka figura, tisti, ki umre in je potem obujen, da potem lahko s tem premaga smrt in pokaže svoje kraljevanje. In zato je tudi zodiakalni lev lahko na neki način kristološko znamenje.
Po vrsti mu sledi devica, ki je napovedala leva, da bi nam po Božjem sinu, utelešenem in rojenem iz device, oznanila, da sta na zemljo prišla pravičnost in pravica. Kdor jo bo nenehno spoštoval in zvesto izvajal, bo z nepoškodovano nogo poteptal, ne bom rekel škorpiona, ampak, kot pravi Gospod v evangeliju, popolnoma vse kače.
In tako smo prišli do device, pa ne samo do device, tudi do škorpiona.
Logično je, da bo pri devici prišla na misel takoj Marija, tista, ki je rodila Kristusa in ki je potem tudi ob oznanjenju sprejela Božjo besedo s pravičnostjo in pravico. Zdaj pa ta pravičnost je pa povezana naprej s škorpionom, kajti kdor ravna po pravici, tisti bo lahko poteptal škorpiona. Škorpion je spet negativno znamenje, znamenje greha, ki ogroža življenje in tu razširi škorpiona celo vse kače. To je spet iz protoevangelija, pravzaprav iz prvih vrstic svetega pisma. Tvoj zarod bo poteptal, bo strl kači glavo, se pravi bo premagal zlo hudega duha in tu so škorpionje pa seveda mišljen kot seveda simbol hudega duha, ki ga lahko tisti, ki je zdaj krščen, ga premaga in stre.
Kako lahko vemo, brat Miran, koliko tega se je pri poslušalcih pravzaprav prijelo, kar so slišali?
Takrat je bila po mojem mnenju zmožnost koncentracije malce višja kot danes. In tudi glede na to, da ni bilo drugih motilcev pozornosti in da ni bilo drugih raznovrstnih zabav in
razvedrilnih programov, ne?
Zato so lahko o pridigi govorili bistveno bolj, kot se danes govori o pridigi, ko jo vprašanje, koliko populacije še ve ob izhodu iz cerkve, katera je bila glavna tema, če se ni slučajno duhovnik ravno postavil na glavo in pokazal kakšnega super trika. Dejstvo je, da nam pozornost dostikrat hitro upade. Tak čas je in taki smo. Zato je morda res koristno, da se pri poslušanju Božje besede posebej odločimo za pozornost. In nič ni napačnega, če si kdaj tudi kaj zapišemo. Imeti v žepu ali v torbici svinčnik in blokec je najmanjša težava.
Ali vi kdaj potem, če tako zapišete, iz tistih navdihov ali kdaj se stavite tudi pridigo mogoče?
Ne, samo dejstvo je, da takrat, kadar si kaj zapišem, si tudi že ob samem pisanju bolj vtisnem v spomin in lažje spremljam. Veliko stvari sem napisal in sem nikoli prebral. Ampak če jih ne bi pisal, bi mi pa misli zašle bog ve kam. Zato je že zato koristno, da si jih kdaj zapišemo. Če pa kdaj slučajno najdemo kakšen listek, za katerega niti ne vemo, kdaj smo ga napisali, pa je na njem nekaj zanimljivega napisanega, nas pa tudi preseneti in smo tega veseli.
Prav tako pa se ne bo bal samega hudiča, ki je divji strelec, oborožen z ognjenimi strelami, v vsakem trenutku vzbujajoč strah v srcih vsega človeštva. Zato tako pravi apostol Pavel, nadenite si Božji oklep, da boste lahko kljubovali hudičevim zvijačem, tako da boste vzeli ščit vere, s katerim boste lahko pogasili vse ognjene strele hudega.
In tako smo prišli po tem redu do strelca,
ki ga Zenon že kar identificira s hudičem. Kristjan se ne bo bal hudiča, ki je divji strelec. Morda je tu vsaj do neke mere ikonografija poganskega boga Jupitra, ki je tudi ali Zeusa, ki je metal strele naokrog. In proti tem strelam, ki hudi duh, tako so interpretirali tudi poganske bogove, meče naokrog pa ponudi Zenon Pavlovo bojno opremo, ki so si ravno kar nadeli novokrščenci. In to je tisto, kar nas dela varne pred skušnjavami in pogasimo vse ognjene strele hudega.
Ja, takrat so bili verjetno časi le toliko drugačni, da so na srce morali deti drugačne vrste oklep kot danes. O tem sva sicer nekaj že rekla, ne?
V samem bistvu pa gre za isto stvar, samo da se način streljanja malo spreminja. Še vedno tudi takrat so bile pravzaprav zelo podobne skušnjave, samo da so prihajale z manj tehnologije. Danes je tehnologija toliko bolj dovršena, da je toliko lažje tudi skušnjavam, da pridejo do nas, ampak vsebine so pa iste. Še vedno je človek sebičnež, še vedno išče ugodje, udobje,
lažjo
užitke
pot.
In se odvrača od poti, ki vodi k Bogu. In zato je potrebno imeti to pravo opremo, ki jo ponuja Pavel, ki jo po njem ponuja Zenon.
Ja, vi ste že nekaj malega namignili, a ne, kako je askeza koristna stvar za to, da naš notranji človek ne bi preveč razpadal. Askeza tako oči, želodca in tako naprej. Morda v poletnem času tudi kakšne duhovne vaje?
Ne bodo škodile. Če imate čas, možnosti, poiščite si jih. Ali pa si vsaj vzemite dan svojega odmika, ki si ga strukturirate z nekim duhovnim branjem, pisanjem, molitvijo. Morda sami, morda v domačem okolju, družinskem ali prijateljskem okolju, morda z duhovnikom ali tudi brez, morda s telefonom ali pa tudi brez.
Uhum. Koliko je po vašem mnenju potrebno to, da ima človek, ki resno živi neko duhovno življenje, tudi duhovno spremstvo, se pravi izkušenega človeka, ki zna v ključnih trenutkih svetovati, stati ob strani?
To je zelo koristno, vendar pa postaja to vedno težje izvedljivo, ker je vedno bilo tako, da je bilo premalo dobrih učiteljev. In tudi danes še vedno velja. Če kdor dobi dobrega učitelja, je lahko silno srečen in zadovoljen. Pa ne bo to učitelj slovenščine ali pa duhovnosti. In brez učitelja se težko naučimo. Samouki, do neke mere je mogoče biti samouk, ampak vsaj občasno, vsaj na neki način pa mora nekdo upeljati in pokazati pot.
Včasih namreč vrže proti nesrečnikom kozoroga, strašnega videza, ki uperi svoj rok, se peni iz svojih žil na bledih ustnicah, strašnim uničenjem grozi po vseh udih tistih, ki so v njegovem ujetništvu. Nekatere naredi nore, druge besne, tretje morilske, četrte prešuštniške, spet druge svetoskrunske in še druge zaslepljene od pohlepa.
Se pravi škorpion, strelec in zdaj kozorog in nobenega dobrega med temi tremi.
Tudi kozorog je strašen že na pogled in spreminja ljudi, dela ljudi drugačne. Nore, besne, morilske, prešuštnike, svetoskrunske, zaslepljene od pohlepa. Skratka, to je tisto, kar človeka vodi proč od Boga. In temu to je treba znati, prepoznavati in se temu umakniti, ne se mu pustiti, prepričati. Ujetništvo ima ta kozorog svoje ljudi. Kristus pa je tisti, ki nas osvobaja. In ravno novokrščenci so bili osvobojeni vseh teh vplivov. Samo treba je to svobodo resnično sprejeti in v njej živeti. Odgovorno.
Bilo bi predolgo, če bi se spuščali v posamezne podrobnosti. Poseduje različne in neštete veščine, s katerimi lahko škoduje. Toda vse te veščine odplaknejo zdravilne vode, s katerimi jih je naš vodnar zlahka onesposobil.
Na vse to, kar ste prej našteli, kar je bilo hudega in težkega, bomo pa zdaj dali malo blagoslovljene vode.
Tako je. In to je zdaj vodnar, ki pa je Kristus. To je tisti, ki da živo vodo. Mimo grede tudi naslov dokumenta, ki je govoril o novodobnih duhovnostih, je Kristusa predstavil kot tista, ki ima studenec, ki daje živo vodo. Vse tisto, kar je kozorog imel v svoji oblasti, v svojem ujetništvu, vse to pa zdaj lahko odplaknejo zdravilne vode. Kristus je tisti, ki odpre studenec žive vode, tako ali tako so se le ravno, kar so prišli iz krstnega studenca. In tam so se te reči očistile, odplaknile. In ta naš vodnar, se je Kristus, zlahka vse to zlo onesposobi.
V enem ozvezdju mu blizu sledita dve ribi. To je dve ljudstvi judov in poganov, ki prejemata življenje iz krstne vode, zaznamovani z istim znamenjem, da sta eno samo Kristusovo ljudstvo.
Tukaj se mi zdi prav posrečeno, a ne, in tudi malce humorno. Živa voda je lahko tudi voda, v kateri so ribe, a ne? Riba je simbol krščanstva in Kristus je dal žive vode.
Tako je in za to tudi Zenon zaključi svoj zodiakalni krog pri ribah, ki so znamene krščanstva, ker je ichthys, Jezus Kristus, Božji sin, odrešenik, kratica, ne, bila že nekoč znana, ker so se s tem znamenjem kristjani prepoznavali, dali prepoznati drug drugemu, v času še preganjan. Zdaj pa ti dve ribi on poveže še z dvema narodoma, se pravi s krščanstvom, ki jim temelji tako v judovstvu kot v poganstvu. In ti dve ribi zdaj postaneta eno samo novo Kristusovo ljudstvo. Iz dveh eno, o tem piše še Pavel, in očitno je to v 4. stoletju bilo še kar močno, čeprav je tisti judovski element potem počasi začel znotraj krščanstva usihati. Na novo smo ga odkrili praktično šele v 20. stoletju in tudi danes skoraj da človek ne bi veril, ampak se še vedno dogajajo spreobrnenja iz judovstva v krščanstvo, pri čemer tisti judje ostanejo judje, vendar pa postanejo tudi kristjani. So del tega enega krščanskega ljudstva, ampak ohranjajo svojo kulturo in svojo vero, tako rekoč. Vendar pa tudi z vero v Kristusa, ker so krščeni.
Pisatelj Amos Oz je predlagal, naj bi judje počakali do drugega Kristusovega prihoda. In ko bo drugič prišel, če bo rekel, da je spet prišel, pomeni, da so bili v zmoti.
Zelo bistroumna ugotovitev, vendar pa je pomembno predvsem to, da mi vidimo, kje smo mi, odkot mi prihajamo, da smo mi tudi dediči obojega, obeh kultur, tako judovske kot poganske, in da iz vsega tega naberemo in živimo tisto, kar je v skladu z evangelijem. Tako kot je učil že Zenon v 4. stoletju, tako tudi mi iz kulture današnjega časa lahko poberemo marsikaj in razumemo to v logiki krščanstva, krščanskega oznanila.
In namesto horoskopa, ne, ki smo ga imeli v uvodu, predlagamo vsekakor branje Božje besede, tisto, kar nam ponuja cerkev. Za vsak dan se mi zdi, da bomo tako dočakali srečnejšo prihodnost, če bomo v stiku samim seboj.
Absolutno, kajti Božja beseda ne samo, da tudi razkriva prihodnost, predvsem nas pa usmerja v naši vsakokratni sedanjosti, da bi naša pot bila res prav usmerjena, da bi znali živeti iz milosti krsta in da bi iz tistega dostojanstva, ki smo ga dobili kot državljani nebes, kot novi zaročenci v Kristusu, lahko dospeli do svojega cilja.
Ja, brat Miran, najlepša hvala za to poletno osvežitev. Vam želim vse dobro in nasvidenje spet prihodni mesec.
Z Bogom.